қолдарыңда тамырлас сүйіктелмен. Көрініпсің кіл ғана биіктерден. Құдай өзі кеңдікті, кемелдікті бір басыңа аямай үйіп берген. Таңғалынан айналып табылыма, даналықпен танылдың бар олыңа. Ақылыңнан өзенде ара тұра, жеңдіріпсің кемеңгер сабырына. Ақылдың асыл қайнары, қазағымның айбары, кемеріндей төзімді, өміріндей жайдары. Ахметұлы демекең, Қонайдегі жырдастан. Жұмақта жаны көптеп нұр шашқан. Дос дұшпанның таба алмай ісіңнен мән. Әлгілердің алдында кішірмедің. Өнеріңде қазақтың өрге сүйреп, беделінде бір елі төсірмедің. Жақындаты жұртыңның жарықтаңын, қалықтадың биікте жалықпадың. Тереңіне бойлапсың дүниені, қайда жүрсең ойлапсың халқың қамар. Ақылдың асыл қайнары, қазағымның айбары, кемеріндей төзімді, өміріндей жайдары. Ахметұлы демекең, Қонайдегі жырдастан. Жұмақта жаны жүрмекен, халқына көптеп нұр шашқан. Жұмақта жаны жүрмекен, халқына көптеп нұр шашқан.